lapsi oppii helposti leikkimällä, sehän me tiedetään. Kävelemään, puhumaan, kaikenlaista. Ja se on suurimmaksi osassa kivaa silloin, kun ei pää kolise eikä mihinkään satu. Mutta koulussa sitten kiinnostus oppimiseen jotenkin helposti romahtaa. Miksi? Vai kyse on samasta asiasta vai onko?
No se on hyvä kysymys. Että onko ylipäätään siinä aktiviteetissa, mitä koulussa pääsääntöisesti harjoitetaan, niin kyse oppimisesta. Saarisen Esalla on mun mielestä sellainen loistava lausahdus, että maailma on täynnä arkielämästään innostuneista ja tästä intohimoisista ihmisistä. Mutta harmi vaan, että suurin osa niistä on alle 7-vuotiaita. Ja jos me katsotaan sitä, että miten tämmöinen pieni lapsi suhtautuu tekemiseen, oppimiseen, niin lapsethan menee, ne menee täysillä likoon. Lapset pääsääntöisesti, sanotaan, että jos ne ei osaa jotain, niin ne huutaa, että äiti tuu auttaa, mä en osaa tehdä tätä juttua.
Äiti tuu pyyhkimään.
No esimerkiksi. Ja sitten vastaavasti taas, jos lapsella on tylsää, niin se huutaa heti sitten taas, että niinku, isi ei ole mitään tekemistä. Lapset hakee automaattisesti, hakeutuu tällaiseen, mitä niin kuin tutkimuksessa sanotaan tällaisen flow-tilaksi, tällainen tasapainotila niin kuin tylsyyden ja turhautuneisuuden välillä. Nyt mennään kouluun, niin koulussa yhtäkkiä sun pitääkin istua hiljaa paikallaan, ja sitten avun pyytäminen, siis se, että sä katot kaverilta, että miten sitä menee, niin se onkin yhtäkkiä rangaistavaa, sitä sanotaan lunttaamiseksi. Ja toisaalta sitten taas tylsistyminen se, että jos nyt mennään vähän liian hitaasti, kun meikäläinen jo niin osaa tämän homman, mitä mennään, niin sitten saa pahimmassa tapauksessa jälkiistuntoa, kun lähtee hakemaan jotain mielekkäämpää tekemisen muotoa. Että se meidän niin kuin luontainen taipumus oppii, luontainen taipumus pyrkii tällaiseen flow-tilaan, niin se jotenkin karisee siinä vaiheessa, kun me pannaan riviin istumaan. Oletetaan, että se, niin kuin, katsotaan, että se painopiste siirtyy niin kuin oppimisesta yhtäkkiä opettamiseen. Ja tämä on nyt se niin kuin yksi niistä syistä, minkä takia mä niin kuin halusin kirjoittaa tuon kirjan, että meidän pitäisi siirtää se takaisin se painopiste oppimiseen, kun eihän sillä ole mitään väliä kuin taitavasti ja pedagogisesti tai didaktisesti, oikeaoppisesti opetetaan, jos ei oppimista tapahdu. Ja niin kuin Arthur C. Clarke on mun mielestä sanonut aika hyvin, että silloin kun lapset on kiinnostuneita, niin oppimista tapahtuu.
Osoittaako syyttävä sormi sitten kohti nykyistä koulujärjestelmää? Pitää ehkä palata siihen, että miten se koulujärjestelmä on aikoinaan luotu.
Joo. No siis taustallahan on oikeastaan semmoinen hyvin niin pragmaattinen teollistuvan yhteiskunnan ongelma. Jos ajatellaan niin tällaista niin esiteollista yhteiskuntaa, mitä tietysti maailmasta löytyy vielä paljon, niin siellähän niin kaikki vauvasta vaariin on siellä hääräämässä siellä pellolla ja siellä ollaan niin sellainen aika tiivis yhteisö. Ja aika siis iso osa ajasta menee siihen, että saadaan pötyä pöytään ihan siis reaalisesti. Nyt kun siirrytään teollistuneeseen yhteiskuntaan, niin yhtäkkiä isi ja äiti ei menekään sinne pellolle niin kuin kukonlauluaikaa ja roodaa sitä pikkupetteriä siinä jossain pulkassa tai mikä lie hevoskerrassa mukana. Vaan isi ja äiti meneekin tehtaaseen töihin. Joka tarkoittaa nyt siis sitä, että meillä on aika iso ongelma siinä, että ne koltiaiset lähtee sitten siihen juoksentelemaan, tekee kaikenlaista hyppää kalliolta alas ja muut kaikenlaista.
Jossain väkipyörän välissä, niin.
Just niin. Ja kun kukaan ei vahdi, niin täällä on niin ensinnäkin meillä on siis ongelmana se, että meidän täytyy saada ne jonkinlaisia niin koota ne yhteen paikkaan, missä joku muutama aikuinen voi valvoa niitä, koska suurin osa jengistä on nyt siellä tehtaan. No samaan aikaan meillä on sitten ongelmana se, että nämä perinteiset taas agraariyhteiskunnan taidot, siis se, että sä osaat herätä kukonlauluaikaa ja se kuokka pysyy kädessä tai muuta, niin ne ei käännykään enää kauhean tuottaviksi taidoiksi tehtaassa. Jos tehtaassa täytyy olla tietenkin tietty aikaan siellä täytyy osata lukea käyttöohjeet, täytyy pystyä jättämään joku muistilappu, että lähdin lounaalle, tulen takaisin tunnin kuluttua ja näin edespäin. Ja sitten täytyy tietenkin kuunnella sitä, mitä pomo sanoo. Ja nyt jos me katsotaan, että miten tämä nykyinen koululaitos on järjestynyt, niin sehän on järjestynyt äärettömän tehokkaasti opettaa nämä 4 taitoa. Jos lapsi tai ihminen valmistuu koulusta suurin piirtein keskinkertaisin tai paremmin arvosanoin, niin se osaa seurata aikatauluja, se osaa kirjoittaa, se osaa lukea, se osaa perusmatemaattiset toimitukset ja se osaa kuunnella, mitä pomo sanoo. Mutta ongelmana on se, että kun me katsotaan tätä nykyyhteiskuntaa, mehän ei olla enää tämmöinen niin kuin Fordilainen niin kuin teollisuusyhteiskunta, vaan me ollaan tämmöinen, ollaanko mies informaatioyhteiskunta vai joku postinformaatioyhteiskunta, mikä lie niin kuin hulivili, tiedätkö, innovaatioyhteiskunta tai muuta, niin yhtäkkiä semmoinen ihminen, joka osaa nämä 5 perustaitoa, ei pärjääkään kauhean hyvin. Ja nythän me nähdään ympärillä sitä niin kuin kärsimystä, mikä tulee siitä, että kun meillä on sanottu, että näin tämä menee, tätä kiskoja putkee pitkin, menet koulusta työelämään ja työelämässä 60 vuotta ja kultakella ja sen jälkeen sitten kassan kautta ulos. Niin kun maailma enää toimikkaan, me tarvitaankin ihan toisen tyyppistä ajattelua. Ja nyt tämä koulujärjestelmä, jossa ne juuret on siellä teollisessa yhteiskunnassa, ei palvelekaan enää tarkoitusta.
Niin. Mä palaan vielä sen verran tohon niin kun ennen koulua ja sitten kun mennään kouluikään, niin siihen, että puhutte, että lapsi oppii tekemällä. Joo. Koulussa pitää istua hiljaa ja kuunnella. Niin eikö tämä, niin kuin aikoinaan oli vielä tämä oppipoika-kisälli-jako, eli silloin just opittiin niin tekemällä.
Just niin.
Sun ei tarvinnut istua hiljaa ja katsoa, että ai noin se menee. Sitten kun sä oot katsonut sen noin 3000 toistoa, niin sit sä ehkä osaat sen.
Niin.
Tai sitten et osaa.
Tai sitten et osaa, niin.
Viime viikolla uutisoitiin luokasta, jos puhutaan vähän oppimisympäristöstä. Se oli sellainen luokka, että sieltä oli poistettu esimerkiksi pulpetit ja oppilaat siellä retkotti pitkin lattioita ja sohvia. Se on aika erilainen kuin mitä nykyiset koululuokat on. No. Millainen merkitys tällaisella oppimisympäristöllä on? Pitääkö sen olla tämmöinen virikkeellinen ja mukava, että sä viihdyt, vai tämmöinen spartalainen meininki?
Ihan valtavan suuri merkitys. Ja siitä on paljon. Siis Suomessa esimerkiksi Kirsti Lonka, kasvatustieteen professori, niin on paljon tutkinutkin tätä ja kirjoittanut hyviä papereita aiheesta. Nyt siis, mikä on niin kuin tilojen ja ajattelun suhde on mielenkiintoinen. Mä kirjoittin siis mun esikoiskirjassa aika paljon auki kanssa sitä, että miten esimerkiksi aivotoiminnan ja tällaisen tilan, niin kuin, tämä niin kuin vuorovaikutus toimii. Ja tästä itse asiassa aika hauska, semmoinen Leonard Berkovits teki jo 60-luvulla sen kokeen, missä ne vertasi ihmisten niin kuin ajattelua ja tunnetiloja suhteessa siihen tilaan, missä ne on. Ja nyt osa koehenkilöstä oli tällaisessa niin kuin tavallaan tavallisessa huoneessa, osallisessa huoneessa, missä oli aseita seinällä. Ja tämä asehuoneen porukka oli huomattavan paljon aggressiivisempi ja kostohimoisempi kuin tämä toinen porukka. Että se, mitä seinille on pantu, niin se muuttaa tunnetiloja ja se muuttaa ajattelua. Ja nyt kun katsotaan koululuokkaa, niin tämä Turun esimerkki on ihan loistava esimerkki just siitä, että mikään lakihan ei käske pistää niitä koltiaisia pulpetteihin, vaan ne voi pistää sinne tyynylle ihan yhtä hyvin. Ja nyt tällaisessa niin kuin tavallaan niin kuin osallistavassa ja tekemällä oppivassa ympäristössä, niin on huomattavasti paljon parempi ratkaisu. Se, että jos sä vaan tuijottelet toisten selkiä, niin ei siinä ole hirveän paljon tuu sellaista, niin kuin, että hei, siistiä, makeata, joka on sitten taas jälleen kerran Arthur C. Clarkin teesi, että kun lapset on kiinnostuneet, että oppimista tapahtuu. Nyt jos ollaan jonkinlaisessa niin kuin kasassa siellä, on vähän enemmän sellaista liikkumavaraa, vähän enemmän niin kuin dynaamisuutta siinä tilanteessa, niin todennäköisyys oppii on parempi. Sillä reunaehdolla tietysti, että siis erityyppiset ajatteluaktiviteetit vaatii erityyppisiä tiloja. Ja nyt sitten taas, jos pitää kirjoittaa keskittyneesti vaikka jotain ainetta tai että sun pitää olla fokus siinä paperissa, niin sitten itse asiassa pulpetti on aika hyvä. Mutta se, että jos me katsotaan, niin 90% suurin, vähintään tämän ihan tällaisen tikkataulun lukun, niin 90% niistä oppimistilanteista, missä lapset on koulussa, niin ei toimi hyvin pulpetissa. Nämä on ihan muutamat sellaiset niin kuin hyvin fokusoituneet kirjoitustilanteet, tällaiset, missä sun pitää olla fokusoitu niin kuin niihin omiin, sellaisen omaan pieneen mikrokosmokseen, niin siinä se pulpetti saattaa toimia. Suurin osa aikaa, jos halutaan saada aikaan sellaista ajatteluliikahdusta tai muuta, niin pulpetit veikät tyynyt tilalle. Pannaan jotain tietysti niin kuin kukkia sinne keskellä luokkaa tai mitä vaan, mikä niin kuin stimuloi ja virkistää ja antaa sen fiilis.
Kivoja kuvia seinälle.
Just niin. Joo. Tämä on jotenkin jännää ja niin kuin mielenkiintoista.
Aivan. Mehän ei oppilasta, kun me puhutaan, tai oppijoista, niin mehän ei puhuta mistään niin kuin yhdestä jengistä. Niitä on hirveän eri tasoisia.
Just niin.
Nehän on sitten myös aikamoinen haaste koululle.
Oh. Tämä liittyy myös siihen, niin kuin siihen flow teorian dynamiikkaa. Nyt meillä on semmoinen ajatus, siis mulla on yksi semmoinen perusteesi, ja tämä voi olla vähän provokatiivinen, mä en tiedä, pystyykö meiltä perustelemaan tässä lyhyessä ajassa. Niin on se, että tyhmiä ihmisiä ei kerta kaikkiaan olemassa. Mutta on olemassa ihmisiä, jotka tekee tyhmiä asioita. Ja tämän flow-tutkimuksen yksi peruslähtökohta, joka on sitten taas jännällä tavalla sitä vahvistaa myöskin sitä aivotutkimuksen puolella tämmöinen ilmiö kuin neuroplastisuus, eli mitä aivot muovautuu kokemuksen kautta. Ja on se, että jos ihminen löytää sen tasapainotilan sieltä tylsyyden ja turhautumisen välistä, niin se oppii koko ajan uutta. Nyt ongelma on se, että kun meillä on luokka, jossa on osa porukkaa osaa tosi paljon, osa porukkaa osaa tosi vähän, niin nämä paljon osaavat tylsistyy ja vähän osaavat turhautua. Siinä välillä on semmoinen mystinen middle of the class tai sellainen se luokan keskipiste, jotka siis niin kuin mukamassa oppii. Mutta niitä on oikeasti ihan niin kuin kourallinen siellä, niin kuin todellisuudessa. Ja nyt se on aika haastava juttu, että jos se opettamisformaatti on se, että minä tässä pidän luennon ja vuonna 1484.
1323 korjattiin täällä Southboxissa.
Okei.
1323. Ettekä te huomannut korjata sitä.
Ei, mulla ei aavistustakaan. 1300, mikä sota se oli? Mikä tää oli tää?
Pähkinäsaaren rauha.
Sota rauhassa. No, 1323 julistettiin Pähkinäsaaren rauha. Julistettiin kohdassa Pähkinäsaaressa. Ja ymmärrässä, että sitten tavallaan tällaista monologia tunti. Ja sitten ikään kuin siinä pitäisi tapahtua jotain oppimista. Hei, ihan mahtava esimerkki. Yksi opettaja oli tehnyt sellaisen tempun, että siellä tästä ihan pari päivää, kun mä luin tämän jutun. Ne oli ottanut tällaisen tietokonepelin nimeltään Assassin's Creed. Okei, kauheata, eikö niin? Siis palkkamurhaa ja peliä.
Apua.
Apua. Mä tekin sellaisen tempun siinä, että ne vältteli niitä tehtäviä. Ne ei tehnyt siis niitä niin kuin hyvin kauheita tehtäviä, vaan ne vaan pyöri siellä keskiaikaisessa kylämaailmassa. Ja nämä oppilaat, ne on aivan haltiossa. Kelaa, kuinka paljon ne oppii siitä, että miten vaikka niin kuin tommoinen keskiaikainen arkkitehtori on toiminut, kun ne on ollut siellä huoneessa. Ne on nähnyt siellä, kun sieltä menee hevosvaljakko, että miten ne pukeutuu, ne ihmiset, minkälaisia ääniä siellä kuuluu ja tällais näin. Mä luulen, että siinä tiedät sen niin kuin 30 vuoden päästä, kun kysytään siitä, että no, minkälaiset vaatteet niin oli niillä keskiaikaisella tyypillä, tai miten ne talot oli järjestetty siellä, niin tulee joku turkihihasta vastaus.
Porukka muistaa ihan, joo.
Näin. Ja se on oppimista. Ja se, että meidän pitäisi pystyä jollakin tavalla niin kuin rakentamaan. Kaksi juttua. Eka on siis se, että löytää se tapa, miten jokainen oppilas pystyy löytämään sen oman flowunsa, johon on ihan mahtavia tekniikoita. Mm. Ja sitten toinen, että kaikki ei kiinnosta kaikkia, eikö niin? Mutta sitten meillä on kuitenkin sellainen yleissivistävä velvollisuus pitää huoli siitä, että kaikilla on ainakin mahdollisuus saada suurin piirtein jokaisesta asiasta kiinni. Jolloin sitten taas tässä jälkimmäisessä tapauksessa, jos nyt kaikki ei kiinnosta historiaa, mutta mä veikkaan, että se on ihan hauskaa siellä pyöriä siellä virtuaalimaailmassa vähän aikaa katsomassa niitä rakennuksia. Ja sen takia tämän kirjan nimi on Hauskan oppimisen vallankumous.
Joo. Tämä itse asiassa vastasi mun seuraavaan kysymykseen, joka olisi ollut, että millä motivoida oppilaat oppimaan niin kuin näitä turhaltakin tuntuvia asioita. Mutta just esimerkiksi, jos saisi virtuaalimaailmaan vähän palasen pähkinäsaarta, niin saattaisi jäädä päähän huomattavasti paremmin.
Tästä on siis toinen hyvä esimerkki, että tässä Minecraft-nimistä peliä käytetään tosi paljon nykyään. Tällaisissa jutuissa. Tanskassa ne oli mallintanut sen koko koulun muistaakseni, siis yksi koulu oli mallintanut virtuaaliseksi Minecraft-rakennukseksi sen. Ja sitten ne oppilaat sai rakentaa sinne kaikkia omia, tiedätkö, niin kuin erityistiloja ja kaikkea tämmöistä näin. Mm. Ja siinä niin kuin menee oppikaaliin vähän eri tavalla.
Niin. On olemassa myös niin sanottuja oppimispelejä. Mm-hmm. Mitä ne on?
Oppimispelit on siis pelejä, joissa on jonkinlainen oppiaines niin kuin kytketty siihen peliin. Mä tein aika syvällisen kartoituksen etenkin näistä, niin kuin, kun tämä iPhone, iOS-maailma on se kaikista niin kuin laajin applikaatiomaailma, niin siitä, mitä siellä on tarjolla, se on, kun mä kirjoitan tätä kirjaa. Mm. Oppimispeleissä on, no siellä on niin kuin karkeasti 4 kategoriaa. On olemassa C-kategorian pelit on sellaisia, niin kuin periaatteessa niin kuin, vähän niin kuin, otetaan se tyylisä oppia, niin se lätkästää siihen joku söpä pikku possu, ja sitten ajatellaan, että sillä oppii. Niistä valitetaan suurin osa.
Eli rima on ollut aika alhaalla.
Joo, on. Ja siis edelleen, kun siis mitään oppimispelikulttuurihan ei ole. Tuossa kirjassahan mä koitin niin kuin avata sitä. Että siitä on ihan muutamia hassuja tutkimuksia, että mitä se niin kuin, miten tämmöinen oppimispeli pitäisi rakentaa. Mutta C-sarja on näitä tällaisia. Siis B-sarja on semmoinen, niinku, missä on jo oikeasti se niinku, oppiaine, se esitetään jotenkin jännästi. Se on niinku, integroitu osaksi sitä maailmaa ja sitten on jotain kivoja söpöjä otuksia, jotka niinku, jeesaa siinä. Sitten on A-sarjan pelit on tällaisia niinku, oikeasti, jotka saa aika sellaisia niinku, leukalattiaan niinku, efektejä aikaan. Niinku, sanotaan Fun English on hyvä esimerkki, jos niinku, se peli on jo oikeasti aika hauska, että aikuinenkin jaksaa pelata sitä. Ja sitten se oppiaine on niinku, jo niin hyvin siinä, että esimerkiksi meidän ne oli silloin 5- ja 3-vuotiaat, niin kuin meidän vanhimmat muksut. Ne pelaili Fun Englishia 2 viikkoa. Mä kirjoitankin tuossa kirjassa sen, niin kuin sen. Mä olin ihan niin kuin häkeltynyt siitä, että niin kuin englannin kielen värisanat ja numerosanat ja niin kuin eläimet ja tällaiset jutut, niin 100% substanssihallinta. Mm-hmm. Kysyn niin kuin 3-vuotiaalta jäbältä silleen, että sanois mitään niin kuin 3 brown dogs, siis Lukas on silleen, että 3 ruskeaa koiraa. Tämä on ihan tyhmä kysymys. Siis totta kai se on 3 ruskeaa koiraa. Jos se on pelannut sellaista peliä missään näin. Mutta sitten mä sanoin, että on 4 kategoriaa. Se 4. kategoria on C-pelit, B-pelit ja A-pelit. Ja sitten on sellainen peli kuin Dragon Box. Ja se on siinä mä oon niin kuin nähnyt oppimisen tulevaisuuden. Se on sellainen ranskalais-norjalainen pelistudio kuin We Want to Know, jonka on perustanut semmoinen aivan mahtava, semmoinen hullu ranskalainen matematiikan opettaja, joka niin kuin sai päähän se, että haluaa opettaa algebraa 5-vuotiaan niin kuin yhtälöiden ratkaisua. No, mä olin aika skeptinen, että katsotaan, mitä tämä nyt sitten menee. Ja se on semmoinen vähän niin kuin, sanotaan niin kuin Angry Birds-henkinen, että siinä on siis söpöjä pikkulohikärmeitä ja sitten ne on siis söpöjä pikkulaatikoissa. Ihan kiva. Ja sitten kun mä testasin hulluna tiedemiehenä mun lapsilla näitä oppimuspelejä, niin mä laitan sen lasten.
Ihmiskokeita.
Joo, kauheita. Laitan sen lasten iPadille sen pelin. Ja sitten se koko tämä homma toimi. Siinä on just näitä, että miten se flow syntyy niin kuin isossakin luokkahuoneessa. Niin esimerkiksi Sugata Mitralla on tosi makeita tutkimuksia, niin mä vähän niin kuin mallinsin niitä himassa silleen, että ne saa itse ohjautuneesti niin kuin hakea sieltä. Mä en koskaan neuvo esimerkiksi, että tosta opettelepa tosta algebraa, vaan ne vaan avaa, että mikäs tää on. Kato, isi oli taas laittanut uuden pelin, mikäs tää on. Ja sitten yksi päivä meidän katsoin, kun 3-vuotias Luukas istuu sohvalla silleen, että silmät loistaa, se on aivan liekeissä. Minä katsoin, että mitähän se nyt pelaa oikein, kun se on noin. Siis ei tuu katsoa. Sitten minä katsoin, tiedätkö, mitä se tekee siinä. Niin 3-vuotias jätkä ratkoo yhtälöitä, jos on 4 muuttujaa. Niin kuin, mä en osaa ratkoa yhtälöitä, jos on 4 muuttujaa.
Enkä minä.
Hei, tämä herättää kiinnostusta, tämä oppimispelit täällä meidän yle.fi kautta puheen nettisivulla. Täällä kysytään, että entä jos oppilasta ei motivoi pelaaminen? Ja vähän kauempaa haettuna, mitä mieltä olet mahdollisuudesta, että tulevaisuudessa käytettäisiin virtual realityä opetuksessa?
Ensimmäinen kysymys on ihan loistava kysymys. Se osittain sen takia, että nyt näissä peleistä odotetaan sellaista graalin maljaa, että ne ratkoo kaikki ongelmat. Todellisuus on tällä hetkellä se, että siellä on tosiaan Dragon Box ja kaikki nämä muut. Ja nyt siis tästä on aikaa 2,5 vuotta, kun mä tein sen kartoituksen. Sen jälkeen mä oon aika hyvin niin kuin pitänyt niin kuin itteni up to date, että mitä siellä on. Ja siellä on edelleenkin Dragon Box ja kaikki muut. Sillä erotuksella, että tämä Jean-Baptistin porukka julkaisi nyt toisen peli, joka opettaa Euclideen elementtejä, eli siis perusgeometriaa. Ja osoitti siis myöskin sen, että ei ollut vaan tämmöinen tsäkä, että ne saattoi osuun tässä yhdessä, vaan se on aivan yhtä loistava ja aivan yhtä niin kuin lapsille innostava peli. Pelit ei ole ainoa tapa innostaa. Siis itse asiassa musta kaikista paras tapa innostaa on se, että jos opettaja itse kiinnostunut siitä, mitä se opettaa. Mm. Kaikki muistaa sen yhden maikan, joka siellä silmät loistaa, selitti siitä jostain historiassa tai meidän psykologian maikka lukiossa oli Jussi Oikarainen, varmaan ainoa opettaja, jonka nimen muista, mutta Jussi Oikarainen, kun se tuli, kaikki me oltiin, tietysti, niin kuin pojat ihaili sitä ja tytöt rakasti sitä ja se siellä kädet heiluu, kun se kertoo siitä, miten, tietysti, niin sen takia mäkin varmaan päädyin loppujen lopuksi niin kuin tutkijaksi, kun tietysti, miten niin kuin aivot toimii ja miten niin kuin, mä muistan, kun me oltiin hiihtomatkalla mun bestiksen kanssa ja sitten me mennään siihen hiihtohississä ja mietitään, että onko tämä defenssi vai ei tämä niin kuin tapa torjua jotain. Tietysti, niin kuin. Innostava opettaja. Tai sitten sanotaan kuolipakerran elämäntyyppiset niin kuin videot, jotka aivan on mahtava. Oikeasti. Niin kuin, eikö niin? Tai sitten jotkut pihaleikit voi olla kivoja tapoja, niin kuin siis leikkiä. Esimerkiksi mä kävin New Yorkissa nyt sellaisessa Quest to Learn-nimisessä koulussa, missä ne on tehnyt korttipelejä, lautapelejä, ne tekee niinku yhdessä kaikenlaisia. Tiedätkö, niinku sen, okei, se on niinku tavallaan, niin siinä on taas pelit, mutta ne ei ole tietokonepelejä, vaan ne on siis tällaisia niinku
perinteisiä.
Perinteisiä pelejä. Että se niinku valikoima menetelmiä, millä pystyy innostamaan lapsia, niin se on aika laaja. Ja jos jotain ei nappaa pelit, niin musta se on ihan okei. Sitten vaan niinku, sit katsotaan, että nappaako se vaikka sit se olipa kerran elämä. Ja sitten kato, hei, viimeisenä vielä se, että oikeasti jotain niinku, hep, saattaa niinku napata ottaa vaikka joku Immanuel Kantin oikeasti 800-sivuinen niinku tosi tommonen kirja. Ja sitten, mistä sillä, että vitsi, tää on mahtavaa. Niin kans se, että jos joskus se vaan motivoi, että se asia on vaan itsessään just sille yksilölle hemmetin kiinnostava. Mutta ei tuolle toiselle. Sen takia, kun pannaan 30 lasta riviin ja plaastataan sieltä sitten Pähkinänsaaren rauhasta, niin siellä on ehkä 1 tai 2, jotka saattaa kiinnostua siihen, mutta loput on sillä, että mutta se skaala, millä innostetaan, on aika laaja.
Mm.
Nyt on ohi sen toisen kysymys.
Toinen kysymys liittyy tuohon, tulevaisuudessa käytettäisiin virtual reality opetuksessa.
No, mutta se, joo, siis ehdottomasti. Siis jälleen kerran ei graalin.
Nyt saat selittää vähän tarkemmin, että mitä se on.
Okei. Siis virtuaalitodellisuushan niin kuin vähän riippuu, mitä se määritellään. On siis tällaisia tietokoneiden sisään rakennettuja maailmoja. Tietokonepelit on yksi hyvä esimerkki yhden tyyppisestä virtuaalitodellisuudesta. Mä itse asiassa mun uusi kirja, joka tulee syyskuussa ulos, niin mä kirjoitan aika pitkät pätkät tästä, miten niin kuin mä näen tulevaisuudesta, että niin kuin, siis, niin kuin virtuaalitodellisuus ja tositodellisuus tulee niin kuin lomittua enemmän. Mm. Että meille tulee näin kaikki älylasia ja muiden kautta tulee sellaisia virtuaalisia juttuja, mitkä niin kuin on osa meidän arkipäivää. Tällä hetkellä siis hyvä esimerkki virtuaalitodellisuuden käytössä oppimisessa niin kuin nykyaikaisille menetelmillä on vaikka just se Assassin's Creed. Että mennään sinne pelimaailmaan ja pyöritään siellä ja me ollaan niin kuin virtuaalitodellisuudessa. Mutta nythän siis huikea juttu on, kun tulee nämä, Facebookhan osti tämän Oculus Rift-nimisen firman, että se on sellaiset lasit. Ja sä paat ne niinku päähän ja sit sä ootkin yhtäkkiä, niinku, siis, ne on huikeat videoit, kannattaa käydä googlaamassa vaikka tässä niinku Oculus Rift, niinku mitä ne tekee. Niin siis ihminen oikeasti, se on niin vaikuttava, että todellisuus ihminen luulee olemansa siinä maailmassa. Ja se on niin kuin, mä en ole päässyt testaamaan niitä vielä, mutta mä oon niin kuin lukenut näin kovimpien teknotoimittajien juttuja. Sitähän on odotettu 90-luvun alusta saakka, että joku keksii sen. Nyt nämä Oculus Riftin porukat on ilmeisesti saanut sen vihdoinkin niitattua.
Vaarat on hallusinaatio.
No siis siinähän on hirveästi riskejä, eikö niin? Siis siinä on vaikka minkälaista, siis sitä voi väärinkäyttää vaikka kuin. Mutta siis oppimisessa, jos ajattelee, että oppiminen on, tuon kirjan perusteella, että oppiminen on altistuksen ja kiinnostuksen keskinäisfunktio. Altistus, oppiaines ja kiinnostus se, että sä oot innoissaan. Nyt jos sä saat ne lapset täräytetty jonnekin dinosaurus virtuaalimaailmaan, niin veikkaa, että ei ole kovin monta koltiasta, jolle ei olisi kiinnostus siinä vaiheessa ihan tapissa. Että mahdollisuuksia on, mutta tässä kaikessa on niin kuin, siis mikään ratkaisu ei itsessään ole semmoinen, että nyt vaan kaikille virtuaalilaisille päähän niin kuin olisi ja niin kuin äkkiä, tiedätkö, niin kuin nyt, eikö opetusministeriö voisi jo niin kuin, tiedätkö, pistää tämän, niin. Vaan siinä on sitten omat niin kuin reunaehdot, mitkä täytyy huomioida.
Onko meidän opetusviranomaiset, seuraako ne tätä kehitystä vai niin kuin aika moni vanhempikin on vielä toistaiseksi sitä mieltä, että lasten ja nuorten pelaaminen, niin se on turhanaikaista räiskimistä ja sitten sitä automaattisesti seuraa se, että skidistä kasvaa murhaahimoinen sosiopaatti.
Joo, ensinnäkin tämä räiskimissosiopaatti-argumentti, niin siis jos sä mietit sitä, että kuinka paljon niin kuin väkivaltaa tulee ihan tavallisena tiistailta televisiosta, niin tällä perustaa me oltaisiin kaikki tuolla niin kuin jonkun, niin. No puhumattakaan. Ei, mutta siis oikeasti, siitä on paljon tutkimustakin, siis tästä itse asiassa Richard Ryan ja Scott Rigby on semmoinen iso pelitutkimuskatsauskirja nimeltään Glue to Games, ja siinä käy läpi sitä, että Ei aggressiiviset pelit sen enempää kuin aggressiiviset leffatkaan niin kuin aiheuta aggressiivisuutta, mutta jos ihmisellä on taipumusta luonnosta, se on niin kuin valmiiksi hyvin aggressiivinen, niin se saattaa toimia sen ikään kuin tavallaan niin kuin viimeisenä kortena, joka katkaisee kamelin siellä. Mutta niin saattaa mikä tahansa muukin. Niin. Joku sanoo vähän rumasti jossain, että jossain baarijonossa tai niin kuin että se peli itsessään, sen niin kuin funktionaalinen rooli on sen verran pieni siinä, että se on niin kuin vähän siitä on turha olla huolissaan. Mm.
Niin ehkä sitten sinne luokkahuoneen seinälle ei kannata niitä aseita ripustella sitten kuitenkaan.
Ei. Ja mutta ootas nyt mä taas hukkasin, se oli se kysymys.
Niin, että onko niinku opetusviranomaiset kartalla näistä pelien oppimismahdollisuuksista pelien kautta?
No, siis joo, on. Ja siis ensinnäkin mä olin ihan jotenkin blown away. Mun mielestä meillä on aivan niin kuin mielettömän upea opetusministeri. Että Krista Kiuru, mä oon jonkun verran oltu samoissa niin kuin tilaisuuksissa puhumassa näistä. Ja se, että niin kuin, käytännössä jokainen Kristan puheenvuoro, mitä mä oon kuullut, niin on semmoinen, niin kuin, että wow. Että niin kuin, että oikeasti, että meillä on niin kuin, niin kuin kovatasoinen poliitikko, joka niin kuin, on hyvin selkeästi niin kuin, hyvin perillä niin kuin jutusta. Ja sitten se, että aika monethan niin kuin, tällaisessa ikään kuin opetuspoliittisessa jutussa on mennyt vähän sen pisan taakse. Ja ollut vähän sellainen, että kun me nyt ollaan niin kuin maailman parhaita, niin jee. Niin sitten tavallaan niin kuin musta, niin kuin tämä opetusministerinen niin kuin jengillä on niin kuin hirveän selkeästi se, että tämä on tosi kova juttu. Ja se on just kun menee jonnekin Washingtoniin vaikka, niin siellä on oikeasti ihmiset on silleen, niin kuin, että saat Suomesta. Ja sitten siellä on kaikki, tiedät sä, opet hyvä, ettei punaismattoa rullata lentokentällä auki ja näin. Mutta sitten tavallaan, että esimerkiksi niin kuin just näillä ihmisillä on niin kuin hirveän voimakkaasti se semmoinen, että tämä on mahtava juttu, mutta me pystytään vielä parempaan. Ja just tämä, että siellä ei kuitenkaan se PISA-tulos ei ole vielä mikään tämmöinen auvoinen, tiedätkö, ihana juttu, vaan että meillä on niin paljon mahdollisuuksia tehdä enemmän, just että pelien kautta. Se on niin kuin yksi. Sitten toinen, mistä mä olen tosi vaikuttunut, on kanssa toi opetushallituksen työskentely. Ja etenkin tämä opetussuunnitelman uudistus, jota nyt ajetaan läpi. Mä olin pudota penkiltä, kun mä luin sitä dokumentaatioa läpi. Mä olin sillä, että jestas, että tässä on niin kuin oikeasti, tämä on niin kuin, mähän katsoin tuossa kirjassa aina semmoinen opetussuunnitelman tulevaisuusluku, ja mä luulin niin kuin, että me ollaan niin kuin ihan jossain kivikaudella vielä ja näin. Se on just tämä, eikö niin tämä, että me luullaan, että ne pulpetit on niin kuin lakisääteisesti pakko olla, mutta kun ei ne ole, vaan se ohjeistus, mitä sieltä tulee, on todella hyvin kiinni niin kuin ajan hengessä. Todella hyvin kiinni. Siis hirveän monet niistä, mitä mä luulin, että mä tässä omassa suuressa akateemisessa viisaudessa niin kirjoittelen tällaisia ohjeita ja sitten joskus 100 vuoden päästä nerokkuuteni tajutaan, niin sitten mä luen sitä OPSin. Mä sanoin, että näähän on kaikki täällä jo melkein. Että näähän on oikeasti viemässä. Haasteita aiheuttaa se, että opettajat tietysti kuvittelee, että ase pitää tehdä nyt niin kuin ne piti tehdä 30 vuotta sitten, no ei tarvii. Ja sitten on tietysti tiettyjä sellaisia niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisia niin kuin, vähän niin kuin jäädyttäviä tekijöitä niin kuin tuntirakenteessa, ainevalikoimassa, joihin esimerkiksi OPH ei pysty suoraan vaikuttaa. Että se liittyy ihan poliittisen päätöksenteon tällaiseen jakautuneisuuteen. Mutta kaiken kaikkiaan siis mä oon ollut tosi äimän käkenä, kun mä oon tutustunut siihen, että minkälaista niin kuin opetuspolitiikkaa Suomessa tehdään. Me ollaan kyllä niin kuin valovuosia niin kuin muuta maailmaa edellä tällä hetkellä.
Mm. Mutta se on aika paljon sitten kiinni varmaan opettajasta, että miten avoin hän on esimerkiksi niin kuin oppimispeleille yhtenä menetelmänä niin kuin perinteisten rinnalla.
Joo, näin on. Ja siis suomalainen koulutusjärjestelmä on, se on niinku siitä mahtavaa, että jos opettaja on innostunut, jos opettaja on niinku päivittää omaa osaamistaan, niin tämä systeemi sallii ihan tolkuttoman paljon liikkumavaraa. Mm. Mutta ongelmana on se edelleenkin, että se systeemi ei vielä ohjaa riittävästi siihen niinku tavallaan next generation juttu, että sulla on myöskin mahdollisuus. Sä voit opettaa silleen, niin kuin jos et pulpetit veks, pannaan joku se niin kuin virtuaalimaailma pystyyn tuohon, pannaan vähän Dragon Boxiin matikan tunnilla ja katsotaan, kun sieltä yhtäkkiä vitosen oppilaista tuleekin kympi oppilaita. Ja nämähän on siis ihan poskettomia nämä tutkimustulokset, mitä on saatu näistä. Niin
opettajille pitäisi laittaa tämmöistä kannustinpalkkiot.
Niin, no ei, mä en menisi siihen se, no. Se on kokonaan toinen keskustelu.
Se on kokonaan toinen keskustelu.
Let's not go down that road.
Aihe, mutta Lauri Järvilehto, miten, puhutaan opettajan roolista sitten. Jos siellä on tällainen, tiedätkö, elämänsä kyllästynyt, joka makaa pääkäsien välissä tunnin, niin jos se oma motivaatio puuttuu, niin miten opettaja sitten voisi innostaa sitä tyyppiä oppimaan?
No siis, sanotaan, että jos on yhtään niin kuin taipumusta niin kuin näin digitaalijuttuun, niin kannattaa katsoa sieltä App Storesta. Katsoa vaikka esimerkiksi tuossa kirjassaama listaan paljon, niin kuin, että sieltä voi kurkkoja kokeilla, että tuntuuko ne hyvältä. Jos ei tunne, ei väkisin kannata mitään niin kuin ottaa. Sitten toinen semmoinen, mikä musta on, tämä on muuten ihan mahtavaa. Mä olin just tuolla elokuun alussa Minneapolisissa puhumassa yhdellä Education Forumsissa, tämmöinen opetusfoorumissa. Ja sitten siellä niinku just kun se oli paljon opettajia, niin kysyisit sen mun luennon niinku jälkeen, että niinku, et miten, niinku, että tämä on tosi, tosi kiva ja me ollaan kaikki samaa mieltä, mutta mitä sä sitten teet siellä luokkahuoneessa? Sitten mä siinä vähän aikaa niinku haudoin, että no, et mulla on yksi tämmöinen ajatus, se on tuossa kirjassa kanssa. No mä en tiedä uskallaks mä, mutta ehkä mä nyt sanon tän ja sitten voitte niinku miettiä, mutta et niinku tämmönen, että miksei niinku, et kun jos opettaja kuitenkaan ei varmaan kaikista oppiaineista ihan liekeissä, ja ei varmaan sitten jenkeissä, jos on paljon jäykempi systeemi kuin meillä, niin siellä ei niinku voi tietää välttämättä, mutta en tiedä voisiko siellä edes kantaa pulpetteja pois tai ei. Mutta et niinku tämmönen ajatus, että sä et välttämättä itse ole innoissaan kaikesta, mutta et sulla on varmaan niinku oppilaat, jotka on niinku aika innoissaan. Et sen sijaan, että sä itse niinku mutiset ne luennot sieltä niinku tylsistyneen sieltä luokan edestä, että pidä itse ne luennot, jos sä oot itse liekeissä, mutta sit hae niihin oppiaineisiin niinku ne sun luokan sellaiset, tiedätkö, niinku
apuopet sieltä.
Apuopet, just näin. Ja sit yksi oppilas voi valmistella yhden luennon ja toinen toisen, ja ne pääsee, niinku, ne saa sellaiset niinku voimaantuneen sun tunnetta kanssa siitä, että hei, et muhun luotetaan tässä. Ja sitten opettaja voi, jos siellä nyt joku menee vähän faktat sinne päin sillä, että onko se 1484 vai 1383 tai silleen, niin tiedätkö, niinku, sit se voi silleen niinku lopuksi korjata, että by the way, niin kuin, että jos kirjoitatte ylös tämän, niin tämä meni ehkä vähän eri tavalla ja näin. Että niin kuin hakee sellaisen niin kuin hyvän dynamiikan siinä. Eikä se niin kuin myöskin viestittää, että se on ihan okei, niin kuin, että opettajakin mukaan joskus. Että se on ihan fine. Niin kato, se mitä tapahtuu oli siis semmoinen juttu, että mä esitin tämän juttu ja mä niin kuin ajattelin, koska mulla on niin kuin, mä oon kokenut, että tätä pidetään niin radikaalina ajatuksena jotenkin, että ei kai nyt lapset voi opettaa toisiaan herran tähden. Ne on sellaisia pieniä ja tyhmiä. Ne on hurjan fiksuja niin kuin pienet lapset oikeasti, jos annat niille tilaa olla fiksu. Mm-hmm. Niin mun jälkeen tuli pitää puheenvuoroa semmoinen suomalainen opettaja, tämmöinen Miika Lehtovaara, joka kertoi siis, näytti videoita ja dioja ja kaikkea. Ja niin kuin näytti, miten heidän koulussaan tämä toimii just tällä tavalla. Ja mä olin ihan semmoinen, nytkin nousee karvat pystyyn, siis kun mä mietin sitä, että mä oon just niin kuin esittänyt sen taas niin kuin vähän varovaisena, että tällainen voisi teoriassa niin kuin vähän niin kuin akateemisesti ehkä olla niin kuin hyvä juttu. Ja nyt sitten siitä tulee kaveri, joka näyttää, mitä se tehdään käytännössä. Wow. Siis, mutta sitä skaalaa on siis niin, kuin niin paljon, millä pystyy tekemään juttuja. Ja siis ehkä siis pähkinänkuoressa isoin juttu on, että pitäisi siirtyä siitä opettamisesta, siitä minä tiedän suuressa viisaudessani ja nyt minä kerron teille pikukoltiaisille, miten asia menee. Niin sen sijaan siirtyä sellaisen oppimisen mahdollistamiseen. Hakee se, että millä mä saan sen tilanteen aikaa, kun mulla on 30 tyyppiä. Okei, altistus. Meillä on tätä oppikirjamatskua, on oppiaineista, on YouTube, vaikka mitä. Ja kiinnostus. Miten mä saan sen 30 tyyppiä kiinnostumaan tästä? Ja yhdellä tunnilla se voi olla se, että koltiasta opettaa itse. Toisaalta se voi olla, että mä blastan, että kattokaa kädet heiluu. Niin tää on ihan mieletön juttu. Tää, niin nämä muuttujat menee tässä niin suitsait sukkelaan ja sitten se vettee tuossa tollaisen. Ja sitten kolmannella tunnilla voi olla, että pelataan vähän jotain. Tiedätkö se niin kuin Krapox Geoatlasta ja tutustutaan Euroopan kaupunkeihin. Sitten se voisi se skaala aika laaja. Ja sitten me saadaan se tilanne, että ihmiset alkaa niin oikeasti kiinnostua siitä, mitä tekee, ja alkaa oppia, kun me mahdollistetaan se oppiminen.
Siirrytään siis opettamisesta oppimisen mahdollistamiseen. Se oli musta aika hienosti sanottu. Kiitos Lauri Järvilehto, ja lisää vinkkejä löytyy siis hauskan oppimisen vallankumouksesta.
Yle Puhe.